Lectio sexagesima sexta. Microscopium.
Microscopiui in pullice musca vermiculis accurata corporis figura et lineamenta, nec non colores et motus, prius non conspicui, non sine admiratione cernuntur.
Quin etiam aiunt lineam rectam calamum vel penicillo descriptam per uius modi microscopium in equalem ad modum et tortuosam cerni.
Etiam superstitiosam quamdam interpretationem in acre ut fit in rebus novis aut miris adiderunt homines, videlicet uius modi microscopia opera naturae illustrare artis de honestare.
Illud vero, nihil aliud est quam quod texturae naturales multo sint subtiliores quam artificiosae.
Quod perspicillum, si uitiset Democritus, exiluisset forcitan, et modum uidendi atomum, quam ille inuesibile omnino affirmavit, inventum esse putasset.